Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Ce mesaje și cui încă transmite Mitropolitul Chișinăului și întregii Moldove Vladimir prin epistola trimisă superiorului său de la Moscova, Patriarhul Kiril? Cum rivalizează în Republica Moldova cele două mitropolii, una subordonată Patriarhiei Rusiei și alta celei române? Ce pierde și ce câștigă biserica dacă se aliază cu politicienii și cât de lipsită de păcat este această coabitare? Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe cercetătorul în domeniul comunicării, Victor Gotișan, licențiat în teologie și un atent observator al realităților religioase din Republica Moldova. Victor Gotișan, cercetător în comunicare, licențiat în teologie și un atent observator al fenomenelor religioase, al realităților bisericești din Republica Moldova. Discutăm în podcastul video pe agenda despre scrisoarea recent dezvăluită a Mitropolitului Vladimir către superiorul său, Patriarhul Rus Kiril. O scrisoare care ar fi, așa cum s-a exprimat Mitropolitul Vladimir, rezultatul unor circumstanțe tot mai presante care împing Biserica Ortodoxă din Moldova cu viteză accelerată la periferia societății moldovenești, așa cum spune Mitropolitul Vladimir în scrisoarea sa. Este un răvaș cu multe dezvăluiri, lucruri spuse neașteptat, poate, și cu unele constatări, cum ar fi de exemplu că societatea, atât cea laică cât și cea bisericească din Federația Rusă, tratează poporul Republicii Moldova drept un popor periferic, cum mai spune el în această scrisoare, și fără coloană vertebrală sau lipsit de dreptul de a lua deciziile pe care le consideră necesare pentru bunăstarea și prosperitatea sa, tot citind din această scrisoare. Mai întâi, la prima vedere, ce credeți că l-a făcut pe Mitropolitul Vladimir să răbufnească, iată, în această epistolă pe care o adresează superiorului său?
Da, exact. Acum, adresându-mi întrebarea, m-am gândit exact la acea scrisoare a lui Caragiale pierdută, da, ca și în cazul respectiv. O scrisoare cu năbădăi. Deci este o scrisoare care ridică multe semne de întrebare și practic este primul semn de rebeliune, să-i spunem așa, Mitropolitului Vladimir în adresa Patriarhiei Ruse, dar eu aș citi scrisoarea respectivă altfel, și anume pe trei direcții. De fapt, în primul rând este părerea mea, este un atac direct sau un fel de afront adus Patriarhiei Române, care își catalizează prezența în Republica Moldova. În al doilea rând, cred că este un mesaj adresat indirect, chiar dacă nu este menționat în scrisoare, indirect actualei clase politice, care nu se lasă sau nu se răspunde îndemnurilor de colaborare, așa cum a fost alte guvernări anterioare cu Biserica Ortodoxă din Moldova. Și în al treilea rând, doar în al treilea rând, cred că este o răbufnire în adresa Patriarhiei Ruse din partea Mitropolitului Vladimir. Este o răbufnire și poate chiar aș spune un fel de strigă de ajutor, pentru că până la urmă ceea ce se întâmplă în Republica Moldova în contextul ultimilor 2 ani, aș spune, este că Biserica Ortodoxă din Moldova, cea supusă sau care aparține Patriarhiei Ruse, pierde din ce în ce mai mult teren în fața Metropoliei Basarabiei și respectiva Patriarhiei Române.
Despre ce credeți că, iată, este această scrisoare, cumva, continuând gândurile dumneavoastră, pe lângă învelișul ei, să zicem, diplomatic și politicos, e, așa cum spuneați, mai mult un strigăt de ajutor, într-un fel, că cere Mitropolia Moldovei mai multe ajutoare, poate chiar și financiare, din partea Patriarhiei Ruse, sau ar putea să însemne aproape un semnal de ruptură sau de intenție de ruptură a Mitropoliei Moldovei de Patriarhia Rusă?
Da, nu exclud că prin această scrisoare, de fapt, Mitropolia Moldovei vrea să dea un semnal Patriarhiei Ruse că ei au fost lăsați oarecum în urmă sau în spate, adică nu le se mai acordă aceeași atenție. Și asta judecând în contextul a ceea ce se întâmplă în regiune. Practic, ei au rămas oarecum decuplați de la Patriarhia Rusă. Avem războiul din Ucraina, avem ceea ce se întâmplă în Ucraina cu Biserica Ortodoxă. Probabil, Mitropolitul a simțit că el poate să fie stăpân la el acasă prin o autonomie mai mare și poate să împingă lucrurile până la a căpăta o autocefalie față de Patriarhia Rusă, ceea ce eu nu prea cred. Pentru mine, cum mi-am făcut eu concluzia, ar fi că mai importantă decât scrisoarea respectivă ar fi răspunsul Patriarhiei Ruse.
Apropo, vorbind despre acest răspuns pe care îl tot așteaptă Mitropolia Moldovei, sau cel puțin așa înțelegem, până în acest moment, în momentul discuției noastre, nu am văzut încă că ar exista un asemenea răspuns, dar colegul meu, Denis Dermenjiu, a discutat cu Sergei Ciapnin, care este un jurnalist rus și cercetător în domeniul religiilor, cel grație căruia a fost făcută publică, dezvăluită această scrisoare în primul rând, apoi a fost confirmată și de către reprezentanții Mitropoliei Moldovei. Și haideți să vedem ce a spus Ciapnin colegului meu, Denis Dermenjiu.
În convorbire pe care am avut-o, domnul Ciapnin mi-a spus că după ce mitropolitul Chișinăului și întregii Moldove, Vladimir, s-a plâns patriarhului Kiril că biserica rusă pierde teren în Republica Moldova și s-a arătat nemulțumit de atitudinea nerespectuoasă a Patriarhiei Ruse față de mitropolia de la Chișinău, cei doi s-ar fi întâlnit la Moscova. Potrivit interlocutorului meu, întâlnirea dintre Kiril și Vladimir s-ar fi ținut, citez, pe un ton ridicat. Ciapnin mai susține că ruptura dintre cele două biserici este inevitabilă, iar un răspuns bun la demersul mitropolitului moldovean din partea patriarhului Kiril este greu de imaginat. Cum credeți, ce nu ar putea omite în răspunsul său patriarhul rus Kiril la acest răvaș?
Deci, domnule Guteșan, ce nu ar omite patriarhul Kiril în răspunsul său? Cum credeți că va fi el nuanțat dacă va veni?
Tăcerea de două luni care s-a instalat după ce a fost depusă această scrisoare ridică foarte multe semne de întrebare. Probabil patriarhul Kiril încă gândește anumite scenarii și încă probabil nu-și dă seama cum să reacționeze în acest caz. Cel mai degrabă un răspuns oficial nu sunt sigur că va veni și se va lăsa așteptat, dar cred că prin anumite acțiuni sau evidențe sau fapte pe care el le va întreprinde, asta de fapt va fi și răspunsul sau reacția oficială, între ghilimele, a Patriarhiei Ruse.
Vorbind despre această scrisoare, spuneați dumneavoastră la începutul dialogului nostru că nu ar fi vorba doar despre o scrisoare adresată sau un mesaj adresat direct Patriarhiei Moscovei, ci ar fi, de exemplu, și un mesaj pentru clasa politică din Republica Moldova sau pentru Mitropolia Basarabiei. Dar este sau poate fi acest mesaj al mitropolitului Vladimir adresat și către clericii pe care îi are în subordinea sa, către ienoriașii care vin la această biserică?
Da, cu siguranță. Ăsta ar fi încă un mesaj care eu l-am desprins din scrisoarea mitropolitului Vladimir, adică ar fi un fel de analgezic pentru clerul din Republica Moldova, pentru că se știe foarte bine faptul că există nemulțumiri, inclusiv în contextul războiului din Ucraina, respectiv prin scrisoarea care a fost adresată Patriarhului Kiril, mitropolitul Vladimir nu face altceva decât să dea un semn clerului: da, eu sunt pe fir, eu am adresat, eu am venit cu o scrisoare în care am condamnat, eu cer anumite explicații, vă rog frumos să ne liniștim, nu părăsim acum turma, pentru că se știe că există din ce în ce mai multe, să spunem așa, abandonări ale preoților din Biserica Ortodoxă din Moldova și trecerea la Mitropolia Basarabiei. Deci este oarecum un mesaj de liniștire a clerului din Republica Moldova.
Ce am mai desprins din această scrisoare? Înțelegem noi totuși corect că mitropolitul Vladimir îi cere patriarhului Kiril să renunțe la extinderea lumii ruse asupra Republicii Moldova?
Respectivul pasaj eu l-am interpretat oarecum ca un afront adus Patriarhiei Române și latinității în general. Ceea ce vrea să spună, de fapt, mitropolitul Moldovei este că noi suntem aparte, da? Noi nu suntem parte a Imperiului sau Ruschii Mir, care el menționează. Suntem un stat aparte, suntem moldoveni. De fapt, e un fel de confirmare a teoriei moldovenismului. Și prin autocefalie, probabil asta s-ar încerca, să se creeze o biserică aparte. Și eu sunt sigur că, obținând o mai mare autonomie sau autocefalie, de fapt, la asta se gândește Biserica Ortodoxă din Moldova și, în primul rând, mitropolitul Vladimir, dar nu pentru a se uni sau ar trece, a trece la Biserica Ortodoxă Română sau Patriarhia Română. Adică nu cred că este o prioritate pe agenda lui ruperea de Patriarhia Rusă și trecerea la Patriarhia Română.
Vedem și aceste afirmații aproape surprinzătoare. Cred că pentru aproape întreaga scrisoare am putea să folosim acest calificativ surprinzător, cel puțin la o primă lectură. Despre încercarea dintotdeauna a Rusiei de deznaționalizare a moldovenilor, pe care, iată, așa cum spune la acum, Biserica Ortodoxă Rusă să dorește să o desăvârșească. Asta seamănă aproape cu un denunț public, să zicem așa. Și iată, o spune un mitropolit care a fost decorat de către președintele rus, Vladimir Putin, care a fost decorat și de către patriarhul rus la un moment dat. De ce brusc o face acum, iată, această declarație sau această acuzație, putem să zicem, că biserica rusă și că Rusia, în general, ar vrea să săvârșească sau să finalizeze această deznaționalizare.
Aș asemăna respectiva declarație mai multă ipocrizie. Acest fapt se întâmplă din 1992. Acest fapt se întâmplă de când metropolitul Vladimir a fost numit sau hirotonisit ca și metropolit pentru Republica Moldova. De ce a ridicat el această tematică tocmai acum? Probabil din considerentul a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și în regiune, da? Cu războiul din Ucraina și ceea ce ofensiva, să-i spunem așa, a Patriarhiei Române în Republica Moldova prin intermediul Metropoliei Basarabiei.
În Ucraina, Biserica Ortodoxă Ucraineană, care a fost sau este încă subordonată Patriarhiei Moscovei, urmează să fie interzisă, pentru că deputații au votat în Rada de la Kiev, într-o primă lectură, un proiect de lege care prevede acest fapt și, în special, după ce a izbucnit războiul Rusiei împotriva Ucrainei în februarie 2022. Unele biserici ucrainene au trecut deja la Biserica Ortodoxă din Ucraina și întrebarea ar fi dacă credeți că în Republica Moldova ar fi posibil un asemenea scenariu în care Biserica Ortodoxă Rusă sau bisericile care țin de Patriarhia Rusă să fie interzise aici. În ce circunstanțe s-ar putea întâmpla asta?
Cel mai probabil nu se va întâmpla, adică nu vor fi interzise și intuiesc eu că Metropolitul Kiril și Patriarhul Vladimir într-un final vor ajunge la un anumit consens, să-i spunem așa. Probabil va fi, cum spuneam, acordată o mai mare autonomie, nu sunt sigur încă de autocefalie, dar va fi vorba despre autonomie și nu exclud că asta ar putea fi parte și a unui joc, inclusiv scrisoarea care a fost transmisă. Când spun joc, mă refer la o înțelegere între ei, pentru că s-a văzut că deja propaganda rusă în Republica Moldova nu mai funcționează sau irită societatea, cel mai probabil vor merge pe un scenariu soft. Adică, deci, ei vor lăsa să plece, nu definitiv, cu autonomie mult mai mare, nu autocefalie, dar raportarea se va face oricum acolo. Și când spun asta, mă bazez pe un argument sau pe un fapt. Dacă luăm la puricat, în primul rând, biografia metropolitului Vladimir și a tuturor celorlalți episcopi, vedem că ei sunt ancorați direct în Patriarhia Rusă sau în lumea rusă. Eu nu sunt sigur că cineva poate să facă doar la un click de deget și pur și simplu să-și schimbe radical toate pozițiile și toate opiniile. Asta unul la mână și nu exclus că asta ar conveni oarecum și Moscovei, pentru că, haide să recunoaștem, Patriarhia Rusă nu este altceva decât o extinsie. Extinsia Kremlinului și este un instrument de propagandă. Asta mai ales în ultimul timp de când a fost numit Metropolitul Kiril ca și Patriarh. Aceasta s-a întâmplat, de fapt, și în alte domenii. Luați politicul. Deja partidele proxy rusești nu mai sunt atât de pe față rusești. Există partide care s-au transformat sau sunt așa numite pro-europene care, de fapt, oarecum sunt la fel ancorate acolo în Federația Rusă și la Kremlin, doar că denumirea este altfel. Faptele oarecum arată că ei sunt diferiți, dar ei rămân acolo și nu este exclus ca exact aceeași situație să se întâmple și în Biserica Ortodoxă Moldovenească. Pentru mine, scrisoarea va fi autentică doar atunci când voi vedea răspunsul Patriarhiei Ruse și câteva elemente din Republica Moldova care să-mi confirme această teorie, și anume mă refer la poziția unor sau răspunsul sau reacția unor episcopi din Republica Moldova la această scrisoare. De exemplu, cel de la nord, de la Bălți. Pentru mine aceasta va fi un indicator. Dumnealui încă tace pentru că el este perceput ca și un om mult mai apropiat și mult mai ancorat și mult mai devotat Patriarhiei Rusie și Ruschii Mir. Până la acest moment, episcopul Marchel tace, eu vreau să văd reacția lui.
Vorbind despre oamenii din Biserica Ortodoxă din Moldova care sunt apropiați de Patriarhia Rusă, tot din această epistolă, vedem că Mitropolitul Vladimir scrie că nu este singura sursă de informare din Biserica Ortodoxă din Moldova pentru Biserica Ortodoxă Rusă. Cine ar putea să fie atunci a doua sursă de informare sau poate prima sursă de informare pe care ar prefera-o Patriarhul Kiril în Republica Moldova atunci când vorbește despre starea de lucruri din biserica de aici, care îi se subordonează Kremlinului?
Una deja am menționat-o, adică unii episcopi, în special episcopul de Bălți, a doua ar fi aceleași partide proxy, politice mă refer aici. Adică ei toți sunt o sursă de informare, am văzut desele plecări ale lor în Federația Rusă, adică oarecum și ei pot fi o sursă de informare despre ce se întâmplă în Republica Moldova, inclusiv în Biserica Ortodoxă Moldovenească.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
În altă sfinția sa mai face referire în această scrisoare și am să citez aici la semne că Patriarhia Rusă desfășoară consultări care privesc direct structura și activitatea Bisericii Ortodoxe din Moldova, ignorând și evitând conducerea acesteia. Ar putea ști ceva Mitropolitul Vladimir despre o intenție a Patriarhiei Ruse de a-l îndepărta de conducerea Mitropoliei Moldovei și Chișinăului?
Nu este exclus, el ar putea o simți, pentru că până la moment, potrivit statutului Bisericii Ortodoxe din Moldova, toți episcopii au fost numiți și hirotoniți la Moscova. Oarecum era un fel de principalul veto la hirotonirea unor episcopi, pentru că de episcop la un moment dat se va alege mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Moldova, au fost aleși, hirotoniți la Moscova. Respectiv, nu este exclus chiar dacă Republica Moldova sau chiar dacă Mitropolia sau Biserica Ortodoxă din Moldova putea să și aleagă la un moment dat și ei să fie hirotoniți interior, adică aici, pe teritoriul Republicii Moldova, exact așa cum s-a întâmplat în Lituania, de exemplu, sau Letonia. Patriarhul Kiril n-a lăsat niciodată asta să se întâmple și asta a fost, de fapt, unul din reproșurile care sunt aduse în scrisoare. Da? Există cazul Filaret în care el a fost respins, după care, într-un final, el a fost acceptat. Și, respectiv, s-a întâmplat hirotonirea lui pe teritoriul Republicii Moldova. Nu este exclus că, la un moment dat, Patriarhul Kiril chiar se gândea și avea în minte o schimbare, sau chiar își are în minte o schimbare, a metropolitului sau întâi stătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova și asta s-ar putea întâmpla. Dar odată ce metropolitul a făcut primul pas, adică această scrisoare și acest afront a dus Patriarhiei Rusie, probabil s-ar putea mai greu întâmpla, pentru că este vorba deja de niște confruntări directe în care, indirect, Mitropolitul Vladimir îl șantajează sau șantajează Patriarhia Ortodoxă Rusă că ei ar putea să se retragă și să devină biserică autocefală. Există o cale care trebuie parcursă, dar cel puțin mesajul este dat. Noi putem renunța și putem să rupem relațiile sau să putem să ieșim de sub Patriarhia Rusă și să devenim biserica autocefală, dar, virgulă, nu vom adera la Patriarhia Română. Asta, de fapt, ar fi mesajul.
Dar această cale pentru ca o biserică să devină autocefală sau cel puțin independentă, cât de lungă este? Ați spus că este lungă, dar cât de lungă este?
Este foarte lungă și asta în funcție de diferite situații. Este un proces dureros care ia mult timp. Deci nu se întâmplă astăzi, ți-ai declarat, să-i spunem așa, independența față de o anumită patriarhie și imediat a doua zi tu devii biserică autocefală. Nu. Trebuie să fii recunoscut de către toate celelalte biserici ortodoxe din lume și inclusiv trebuie să fie emis acest tomos de către patriarh sau Patriarhul Constantinopolului, care este un fel de primus inter pares în religia creștin-ortodoxă. Deci asta ar dura mult timp, e un proces dureros. Niciodată nu s-a întâmplat pe cale amiabilă cineva să-și câștige autocefalia, am în vedere, din bisericile care există până la moment în tradiția asta ortodoxă.
Câtă coeziune și consens din partea clerului credeți că există în jurul Mitropolitului Vladimir în acest moment?
Cred că există un consens și prin această scrisoare el a dat un semnal și mai puternic. Asta nu a însemnat altceva decât eu v-am auzit, v-am ascultat am acționat, să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Eu sunt alături de voi. Dacă va trebui, cel mai probabil vom milita inclusiv pentru autocefalie și pentru stabilirea sau edificarea unei biserici proprii în Republica Moldova Ortodoxă.
Dacă s-ar produce acest scenariu în care Mitropolia Chișinăului și întregii Moldove ar obține mai multă independență sau, într-un caz dus, așa să zicem, spre extrem, ar putea să obțină autocefalie și să nu mai depindă de Patriarhia Rusă, cum s-ar putea întâmpla acest lucru financiar? Prin structura sa destul de complexă, Mitropolia ar avea nevoie de resurse financiare, să zicem, elementare, ca să-și susțină într-un fel bisericile și preoții. De unde ar putea să vină această finanțare, dacă ar fi nevoie de ea?
Asta a fost, de fapt, menționat și în scrisoare și pentru mine asta a ridicat câteva semne de întrebare. În primul rând, asta ar însemna că Patriarhia Rusă oferă sau dă bani Bisericii Ortodoxe din Moldova? Acești bani sunt contabilizați? Ei vin? Cum vin? Asta e marea mea întrebare. S-ar părea că sunt niște bani murdari, pentru că nu știu dacă ei sunt contabilizați undeva. Privind independența financiară, eu nu știu dacă până la urmă Biserica sau Patriarhia Rusă oferea finanțare Bisericii Ortodoxe din Moldova. Biserica Ortodoxă din Moldova se finanțează ea însăși, prin diferite vânzări, prin diferite ierurgii care se fac. Și, în general, biserica nu trebuie să facă bani. Ea nu este un SRL care trebuie să facă bani. Da, ea trebuie să se întrețină, dar nu trebuie să facă bani pentru a se îmbogăți. Asta ar fi ideea. De unde ar putea lua bani? Exact de acolo de unde i-a luat până acum. Adică din contribuția oamenilor, pentru că asta, de fapt, este baza sau principalul venit al bisericii. Dacă vorbim despre Biserica Ortodoxă din Moldova. Pentru că, în cazul Bisericii Ortodoxe din România sau Patriarhia Română, este cu totul altceva. Breuții sunt salarizați și, respectiv, au aceeași asigurare, ceea ce ar însemna și o raportare sau un fel de raportare financiară față de stat. Eu nu știu dacă Biserica Ortodoxă din Moldova este pregătită să facă asta, pentru că asta ar însemna inclusiv să fie taxată. Și ne amintim de foarte multe ori când a fost ridicată problema respectivă, cum a reacționat Biserica Ortodoxă din Moldova. Ca din gură de șarpe a spus că nu, biserica este autonomă, voi nu trebuie să vă băgați în treburile noastre și noi nu o să ne băgăm în treburile voastre. Păi în momentul în care tu aduci ca și exemplu cum a fost adus în scrisoare că preoții din România sunt salarizați, în momentul în care tu îți dorești astfel de facilități pentru clerul sau pentru angajații tăi, să-i spunem așa, tu trebuie să te racordezi sau trebuie să respecti anumite principii. Păi iată, biserica nu prea vrea să le facă și probabil ea vrea să rămână doar la acele venituri din vânzarea de diferite obiecte religioase și din donațiile care sunt oferite de către aderenții acestui cult.
Mitropolitul Vladimir mai spune în această scrisoare pe care o trimite superiorului său, patriarhul rus Kiril, că în Republica Moldova tot mai mulți ar cere, ultimativ, așa cum spune el, trecerea clerului Bisericii Ortodoxe din Moldova la Mitropolia Basarabiei, care este subordonată Patriarhiei Române. Din observațiile dumneavoastră, acest fenomen de trecere a preoților de la Mitropolia Chișinăului și întregii Moldove la Mitropolia Basarabiei devine cu adevărat tot mai amplu, așa cum remarcă Mitropolitul Vladimir, sau este doar un element pe care el îl folosește în scrisoare ca să dea mai mult dramatism acestei situații?
Da, este un fenomen, este o constatare și eu mă bucur că Mitropolitul Vladimir a spus asta și nu a făcut decât să recunoască faptul că Biserica Ortodoxă din Moldova pierde teren în fața Patriarhiei Române. De ce o face sau de ce se întâmplă asta? Eu cred că pentru că Biserica sau Patriarhia Română, într-adevăr, face activitate, are o misiune socială foarte puternică și asta este foarte important, pentru că în secolul 21, dacă Biserica uită de misiunea sa socială sau de implicarea asta de activism în domeniul societății, ea practic este pe cale de dispariție. Și asta s-a întâmplat în Biserica Ortodoxă din Moldova. Ei au pus și pun în continuare accentul doar pe partea asta misionară sau pastorală, să-i spunem așa. De partea socială oarecum a uitat. Ei, iată, Patriarhia Română vine cu o altă abordare. Eu nu am date concrete, dar în Sud au trecut foarte, foarte multe parohii la Patriarhia Română sau la Biserică sau la Mitropolia Basarabiei, ceea ce este un fapt. Și asta demonstrează că acolo există capii ai bisericii sau capii ai acestei mitropolii care pot coordona sau pot face misiuni, care pot convinge oamenii, care pot arăta prin exemplul lor propriu că se poate și altfel. Nu doar accent pe partea asta pastorală în care ai venit, ți-ai făcut slujbele, am în vedere religioase, ai închis biserica și ai plecat acasă. În Sud este un exemplu clar și eu sunt absolut sigur că în următorii 2-3 ani vom avea chiar mai mult de jumătate de parohii trecute, dacă nu sunt deja trecute la Patriarhia Română.
De ce credeți că în Sud cumva acest fenomen de trecere a preoților de la o mitropolie la alta este mai evident decât în alte regiuni ale Republicii Moldova?
Există aspectul ăsta social. Sudul întotdeauna nu a fost sau a fost mai puțin ancorat în acest ruschi mir. Și al doilea aspect este factorul uman. Patriarhia Română sau Mitropolia Basarabiei are în regiunea de Sud un episcop tânăr, foarte activ, școlit.
Înalt preasfințitul Vladimir mai spune în scrisoarea sa că tot mai mulți preoți sunt, și am să citez aici, tentați de statul român ca să adere sau să meargă să slujească la Mitropolia Basarabiei. El se mai plânge superiorului său că Mitropolia Basarabiei este susținută în Republica Moldova nu doar de către statul român, dar și de către autoritățile de la Chișinău. Și întrebarea ar fi cât de potrivită este o intervenție a statului în general în favoarea unei biserici sau a altei biserici.
Biserica trebuie să fie separată de stat. Și asta menționează inclusiv statutul bisericilor ortodoxe, inclusiv același fundamente de bază ale Patriarhiei Rusiei menționează că biserica nu trebuie să se implice în politică. Deci trebuie să existe o separație clară în acest principiu. Anume din acest considerent, statul nu trebuie să se implice nici el în relații sau în treburile bisericești, pentru că altfel vom ajunge în situația care am ajuns în Biserica Ortodoxă din Moldova. Adică până în acest moment, practic a fost un fel de coabitare a clerului cu politicul, ceea ce a fost în defavoarea Bisericii Ortodoxe din Moldova. Și asta, părerea mea, a fost unul din aspectele care a tras biserica în jos. Încrederea bisericii a tras-o în jos. Doar în ultimii câțiva ani, biserica, din câte mi-am amintesc, a pierdut aproape 10% din încrederea populației. Asta ar fi unul din motivele pentru care a pierdut, adică coabitarea cu politicul. Ele trebuie să existe sau să fie două instituții separate care conlucrează pe anumite domenii, însă care nu intervin una în treaba altuia. Altfel, nu ar fi altceva decât un fel de, sau, da, spălare, o mână spală pe alta.
În ce măsură credeți că această trecere a unui număr tot mai mare, cum observați și dumneavoastră, de preoți, trece de la o mitropolie la cealaltă, de la Mitropolia Chișinăului și întregii Moldove la Mitropolia Basarabiei, ar putea și crea și anumite probleme? Vor fi acceptați toți preoții, să zicem, care au slujit Mitropoliei Moldovei la Mitropolia Basarabiei, sau va exista și aici, să zicem așa, un proces de selecție, un proces de vetting sau pre-vetting care e tare popular acum în Republica Moldova?
Nu e exclus că va fi un proces de evaluare, dar Patriarhia Română nu știu dacă va avea de ales, pentru că în momentul de față nu prea există cadre. Dacă și cineva se decide să treacă la Patriarhia Română, poți să-i faci o evaluare și să-ți dai seama ce hram a purtat el până acum, în ghilimele. Dar în momentul în care tu nu ai pe altcineva, ăștia sunt, nu ai decât să-i adopți și să speri că într-o perioadă imediat următoare ei, dacă și-au călcat strâmb sau au făcut careva afirmații neconforme cu, să spunem așa, statutul și opinia, părerea Patriarhiei Române, își vor schimba percepția. Cred că va exista un fel de vetting și pre-vetting, dar cel mai degrabă cei care vor dori să treacă la Patriarhia Română vor fi luați așa cum sunt ei. Și pentru un final, ei nu vor fi luați doar pentru preotul care există în parohia respectivă, ci vor fi luați pentru parohia însăși, pentru însăși satul sau comuna sau biserica.
Ce inspiră optimism și ce inspiră îngrijorare în această evoluție a lucrurilor și a relațiilor dintre cele două mitropolii și respectiv cele două patriarhii, cea rusă și cea română în Republica Moldova?
Nu știu dacă inspiră ceva, dar cel mai degrabă situația sau cel care va administra respectivul teritoriu, adică mă refer la Republica Moldova din punct de vedere religios, va fi decis de către cei doi patriarhi într-un final. Unul va trebui, din cât îmi dau eu seama, să renunță la acest teritoriu de a-l administra, și mă refer aici la Patriarhul Kiril și Biserica Ortodoxă Rusă, și celălalt de a o prelua. A treia cale ar fi, cum am spus, o mai mare autonomie, bară autocefalie. Eu prea puțin cred în ea, să vedem ce se va întâmpla.
Dialogul nostru a ajuns la final și vă mulțumesc pentru această discuție, domnule Cotișan.
Vă mulțumesc și eu.
cercetătorul în mass media și expertul în teologie, Victor Gotișan, a fost invitatul de astăzi a programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând, aici e Europa Liberă.